Gawasan.
Gawasan. U ovom trenutku. U ovom trenutku.
Talasanje. Šetnja.
Talasanje.
U ovom trenutku.
Talasanje.
Talasanje.
Dobar dan, ja sam Tatjana Milekić, a ovo je Zemlja čuda. Danas bismo mogli da sredimo utiske onom čudnom kišnom danu u Parizu, a onda mudriji da produžimo dalje. Danu čudnom po sebi, nezavisno od zapečka u kome je sedao predsjednik Srbije, a preko njega i zemlja koju predstavlja. Simbolički uvredljivo mesto u odnosu na velike srpske žrtve, kojima je zajedno sa drugim žrtvama taj dan trebalo da bude posvećen. Ali po čemu su taj dan i ta proslava i mimo nas bili neobični? Možda najpre po nekom osjećaju neadekvatnosti u atmosferi, dok pada kiša opet nije tužno koliko bi trebalo da bude. I dok se oko triumfalne kapije izvijaju zvuci, gle, Ravelovog bolera. Za sve postoji objašnjenje, pa i za to, ali osjećaj ostaje. Nešto je tu bilo pogrešno. Ili će opis biti precizniji ako kažem čudan dan, po raskoraku između istorijskog povoda i karaktera proslave. Ona je više ličila na team building velikih evropskih sila, vikend vežbu za jačanje zajedništva i budućeg profita, nego na pomen velikom istorijskom događaju. Pravi pomen je, rekla bih, ono što je viđeno na plažama duž obale Velike Britanije tog istog dana. Umetnici su u pesku napravili džinovske portrete ljudi ubijenih u ratu, a lica su lagano nestajala dolaskom plime. Prizor pred kojim se naježite od glave do pete, baš kako treba, jer nema istorijskog sećanja bez fine doze patosa i tuge. Britanski reditelj Danny Boyle je pozvao svoje sunarodnike da se pridruže događaju, da svako siđe do najbliže plaže, da napravi siluetu u pesku i da je to savršeno mesto za susret i konačno praštanje s onima koji su izgubili život u Prvom svetskom ratu. Za to vreme u Parizu, francuski predsjednik i nemačka kancelarka su nastojali da budu slika velikog istorijskog pomirenja. Ruku pod ruku, replici vagona voza gde primir je potpisano, pa onda opet zajedno pod kišnim nebom, prizor kome se nema šta zameriti. Ali, kod pomirenja velikih i moćnih, simbolične slike imaju dejstvo jedno 30 sekundi, a posle toga tražite čega na toj slici još ima, čega stvarno. Pa vidite dva lidera, dve sile, dva tržišta koje u krizama savremenog doba traže najbolje rešenje za sebe. Ništa čudno i ništa novo pod kapom nebeskom, prosto zapažanje na marginama jedne istorijske godišnjice. I negde u uglu te moderne parijske freske vidi se i figura našeg predsjednika. Da li je morao da bude tamo ako su okolnosti bile neadekvatne? On smatra da je morao. Ako i smatra, to ne znači da se o temi ne može diskutovati, jer je reč o pitanju koje nadilazi jednog čoveka, a tiče se države i funkcije. Bilo bi zanimljivo saznati da li su ga odgovarajuće službe upozorile na sporni protokol, a bile su u obavezi da to znaju, to jest saznaju na vreme. Ono što već znamo jeste da je predsednik i posle slučaja sa kosovskom zastavom ispred crkve Notre Dame bio rešen da ide na proslavu. Na prvom mestu zbog zakazanog susreta sa Angelom Merkel u nedelju ujutro. Zašto je bilo toliko važno i da li je vredelo onakvog mesta u publici u punom neskladu sa istorijskom kartom? Predsednik nije otkrio dovoljno detalja o tom susretu, pa smo primorani da prosuđujemo na osnovu prethodnih saznanja, istorijskog iskustva i osmatranja na daljinu. Na osnovu toga, teško se moglo očekivati da će se tog nedeljnog jutra desiti nešto epohalno za Srbiju. Zašto ne? Zato što u politici Nemačke prema nama postoji kontinuitet, da je kontinuitet vidljiv i da tu nema neočekivanih vikend skokova. A da je tako, postoji onaj neoborivi argument iz bliske istorije. Ono što je Angela Merkel u jednoj prosto proširenoj rečenici zahtevala u leto 2011. u vezi sa srpskim institucijama na severu Kosova, desilo se 2 godine kasnije, ni za jotu izmenjeno. Time samo želim da ilustrujem, kao što rekoh, kontinuitet, kao i njegovu jasnoću. Ne kažem, daleko od toga, da sve i uvek treba prihvatiti na prvi mig. Ne, nego samo da politika velikih u odnosu na nas ne meandrira previše. Tako da, ne znam šta je naročito moglo da se čuje u nedelju ujutro. A da smo izostali sa tog doručka, mogli smo se sačuvati jednog priličnog kišnjenja. I na kraju, ima i javnost u ovoj priči svoj komad odgovornosti. Ako je smatrala da njen predstavnik ne treba da bude tamo pod onakvim okolnostima, to je morala da pokaže. Čak ne nužno ni eksplicitno. Kada je nekome nešto važno, to se bez ikakve dileme oseti. I to je nešto što političari bez greške prepoznaju. A ako ne prepoznaju, ako se ne vidi da je nama do nečega stalo i da nešto nećemo dozvoliti, e onda smo mi lično u problemu. Dobrodošli u zemlju čuda. Take these chains from my heart and set me free. You've grown cold and no longer care for me. All of my faith in you is gone, but the heartache lingers on. Take these chains from my heart and set. Just a spark of the love that used to be. If you found somebody new, let me find a new love too. Take these chains from my heart and set me free. Word of sympathy. slede vesti iz zemlje čuda. Rekao smo već da je Srbija ove nedelje sa mnogo pomešanih osjećanja obeležila vek pobede u Prvom svetskom ratu. I već u samoj reči obeležila krije se dilema i pre francuske uvrede. Kako je Srbija sama obeležila veliku godišnjicu, a kako nije? Vojna vežba Vek pobednika bila je spektakularna i neka to bude onaj deo ispunjenog obeležavanja istorijskog događaja. Neispunjeni deo odnosi se na tiho i intimno sećanje koje ne bi bilo manifestacionog nego suštinskog tipa. Ali to je već vrlo složena kolektivna priča o zaboravu i prigodnom sećanju. Vratimo se onome što je bilo. Vojna vežba, 8000 vojnika, 10 lokacija, 645 borbenih sredstava. Pasuljanske livade, subota.
I, no! Nadi, to!
Gospodine predsjedniče, počeo sam četa garde, postrojene u vašu čast. Raportira kapetan Đorđe Simić.
Oficiri, podoficiri i vojnici, zdravo!
Zdravo!
Signal, pobednik! Ponavljam, pobednik!
Upravo je dat signal za početak vežbe.
Deo vežbe odvijao se na Pešteru, a narod je pratio s pažnjom. Nije prvi put da vojska tuda prolazi i povremeno vežba, ali uvek može da se vidi nešto novo.
Da vidimo kako ta naša vojska radi, šta radi, kako je spremna, što kažu za ne daj Bože.
Očekujem da prikaže novu tehniku, nove metode, kako su vojnici uvježbani. Mislim da će to biti lijepo.
Od tog samo možemo koristiti, ne možemo imati štete. I svi smo psihički pripremljeni da to nije ništa zlonamerno, već da je to u pitanju obuka naše vojske.
Čuje se ono, nisko lete ovde, umećali avioni, prolazuju tenkovi, kamioni, sve normalno. Kaj stano što nas je čuvalo?
Predsjednik najvišim ocenama ocenjuje vežbu ne preskače ni dva sitna promašaja. Ništa strašno. I to je deo života, eto i vojnog. Hoće da otkaže raketa, samo nam BDP ne otkazuje nikad.
Sem dve rakete koje su dale otkaz, sve ostale su pogodile. Plamen je tukao izvanredno i Nore je tukli izvanredno i helikopteri naše su tukli izvanredno.
Dobro je, a ide i nabolje, najavljuje predsjednik. Dobit ćemo nova vojna sredstva, naručeni helikopteri, obnavljamo se, jačamo. Ali opet ostala jedna žal. Nešto iz života običnog vojnika.
Polako to ide, ali sam nesrećan kada vidim da nemate još po jedan par čizama, kada nemate još po jedan par uniformi, dva para uniformi, da morate da perete majice svaki dan kad trenirate svakodnevno i tako dalje. Ali to ćemo sad da uredimo u kratkom periodu. A stići će još nešto o čemu ne mogu da pričam, što smo već platili. Ali čim bih rekao, neki bi nam uvodili sankcije.
O vežbi se izjasnilo i resorno lice. Vojnički kratko, ministarski jezgrovito.
Vežbu ocenjujem kao vrlo dobru.
Meni je ovo sasvim dovoljno, ali ko želi eksplicitniji zaključak o domašajima vežbe, i to imamo. Ministar vojni, drugi put.
Ovo je vežba koja je pokazala da je naša vojska u stanju da se nosi sa svim izazovima i da nema baš nikoga ko može da zanemari vojsku Srbije, spremna da zaštiti našu zemlju, naš narod, bez obzira gde on živeo.
Sledećeg dana bio je Pariz, centralna manifestacija ispred triumfalne kapije. Najlepši deo ovaj koji sledi. Niko ne govori, samo zvone zvona na crkvama Pariza. Na svečanosti se okupilo 85 šefova država i vlada, među kojima je bio i predsjednik Srbije i već smo opisali sedeo na skrajnutom mestu. O tome ćemo detaljnije u temi emisije. Za sada, kako je on u prvi mah video raspored sedenja.
Nisto je najmoćnije petorce imali političari iz regiona ni jednog, Tačio imao bolju poziciju od svih nas. Svoje sumnje ne bih iznosio, ali ako me pitate da li je to odnos snaga, nije. Nije ni blizu. Predsednik Macron doći će u Beograd. Sumnjam da će ići u Prištinu. I predsednik Putin doći će u Beograd. U Prištinu teško da će ikada ići.
Šta će predsednik Macron reći kada nam dođe u goste, ne znam, ali će svakako biti i nešto ljubazno. Ali od onoga što je rekao u Parizu na proslavi, jedan detalj je izazvao potpunu svetsku pažnju. Mnogi su ga pribeležili kao stih za spomenar. Ostala bih u najmanju ruku uzdržana. Stvar je inače vrlo inspirativna za diskusiju.
Patriotizam je suprotnost nacionalizmu. Nacionalizam je izdaja patriotizma. Rečima, prvo naš interes, šta god se dogodilo drugima, brišete ono najdragocenije što nacije imaju i što ih čini živima, a to su moralne vrednosti.
Ako vas očarava teza francuskog predsednika, preporučila bih jedno pomoćno test pitanje. Šta mislite? Šta bi za gospodina Macrona moglo biti na drugom polu od nacionalizma, koji uzgred budi rečeno ovde definiše negativno, iako ga Francuzi decenijama praktikuju bez ovih ograda? Ako je na drugom polu od nacionalizma, globalizam, koji podupire njegovu liberalnu ideologiju, onda teza više nije romantična kako je delovala na početku. U svakom slučaju zanimljivo za razmišljanje, kao što su zanimljive parijske impresije našeg predsednika. Brojni susreti sa svetskim velikašima, među njima i sa gospodinom Trumpom. I njemu je uspeo da stisne ruku i da čuje nešto posebno.
Razgovarao sam nakratko i sa predsednikom Trumpom, čak u dva navrata. On je rekao da su Srbi veliki narod. To je ponovio, rekao je da predstavljam veliki narod. Ja sam mu beskrajno zahvalan, nisam od onih koji pati sad od kompleksa više vrednosti i značaja. Ja znam da on čovjek pojma nema ko sam, ja mislim. Ali dok se ja predstavim, dok kažem osnovne stvari o Srbiji, i onda sam bio srećan kada je to bila njegova reakcija i insistirao na tome, pa je to i ponavljao i pred drugim ljudima.
U rokovniku našeg predsednika ipak je najdraži jedan drugi susret. Nedelja, jutro, videli ste sliku, mnogo smo o tome pričali. Otvaraju se staklena vrata, ulaz iz bašte, tako mi izgleda, i prizor vrlo prisan. Kancelarka ulazi, gospodin Vučić iskreno obradovan. Iz slike je jasno zašto je otišao, premda su neki pre Pariza govorili bolje da nam predsednik ostane kod kuće. Ali njega su izgleda s razlogom vukle daljine.
Mislim da je važno da za sve ono što radimo pokušamo da dobijemo saglasnost Nemačke. Bez Nemačke teško da možete da očekujete bilo kakav napredak, ne samo na putu evropskih integracija, već u pozicioniranju Srbije u savremenom svetu.
Ove nedelje nam se baš nakupilo mnogo toga iz čega bi valjalo izvući pametne zaključke. Ako iz prošlog i sadašnjeg iskustva niste izvukli nikakvu pouku, džaba sve. Olovke u ruke, zapisujte poruku. Ivica Dačić.
To nam sve daje jednu veliku pouku, a to je da nije dovoljno da budemo samo heroji u ratu, već da moramo da vodimo i pametnu politiku u miru, kako ne bismo u miru gubili sve ono što smo ratovima izborili.
Eto, zvuči jednostavno, ali sve velike istine su vam takve. Jednu će nam, evo upravo sad, izneti i premijerka Brnabić. Opet, kao moderni šef korporacije zvane Srbija. Uvek sa nekom poletnom, motivacionom porukom, uvek sa jednostavnim rešenjem komplikovanog problema. Evo, na primer, kako premijerka vidi put do rešenja kosovskog problema. Postići kompromis, veli ona. Pa bingo!
Ja mislim da je rešenje u kompromisu. Šta je kompromis za mene? Neka tačka između toga da je Kosovo Srbija i toga da je Kosovo nezavisno i da će ga Srbija samo priznati. Ja mislim da je kompromis između te dve strane.
Pošto smo čuli nekoliko političkih zen izjava, pogledajmo kako je raspoloženje i na nižim spratovima naše male, ali uspešne korporacije. Kako su penzioneri primili novembarsku blagovest o povećanju penzija? Anketa među pribojskim penzionerima, TV5 Užice.
Pa dobro, moglo je i veće biti povećanje. 5%, ovima svima 10 do 12%, a penzionerima samo 5%. Moglo je više.
Dobio sam 1000 dinara, a imao sam ranije 34.000, pa sam ono uzeli kad su uzimali.
Kako, ne znam dosta znači.
Pa treba da imam, ne znam, ja sam malo primanje, pa treba da imam.
Šta ću da uradim? Koji dosad ovo? I to ništa ne čini mi. Kupim kafe, samo mogu uzeti možda pukla kafe.
Ea da je gospođa stara majka odbornica u skupštini, mogla bi da pazari mnogo više kafe, možda i kilo, možda i džak. Mada nije lako plivati skupštinskim brzacima, treba biti spretan i okretan. Baš kakva je heroina naše sledeće priče. Jelena Đorđević, odbornica u skupštini Niša. Nakon što iz pokreta Dveri prešla u Jedinstvenu Srbiju, a potom bila samostalna odbornica od marta do novembra, gospođa Đorđević je najzad pronašla mirnu luku tako što se priključila Srpskom saboru zavetnici. Izvanredna kandidatkinja u disciplini stranački višeboj. TV Belami.
U trenutku kada prema mišljenju većine Nišlija se pravo svojine i upravljanja nad aerodromom Konstantin Veliki nije trebalo ustupiti Republici Srbiji, izlazim iz vlasti pokazujući na taj način delom, a ne rečima, da podržavam većinsku volju svojih sugrađana.
Jelena Đorđević je još odavno otišla iz Jedinstvene Srbije, još proletos, a ovih dana i svi ostali. Svi članovi i funkcioneri Niškog i Okružnog odbora Jedinstvene Srbije priključili su se Srpskoj naprednoj stranci. Ovim potezom se Jedinstvena Srbija u Nišavskom okrugu gasi. Nikola Ilić, bivši šef odborničke grupe, je s.
I zato što ne želimo više na posredan način da podržavamo politiku Srpske napredne stranke, nego želimo da na najneposredniji način se uključimo i damo naš skroman doprinos svemu. Što se tiče gospodina Dragana Markovića Palme, njemu samo mogu da poželim sve najbolje u njegovoj budućoj političkoj karijeri, a što se tiče iznevere eventualnih naših birača u Nišu, njih nije ni bilo tako mnogo, jer građani Niša su se opredelili i dali su poverenje Srpskoj naprednoj stranci i mi želimo da sledimo politiku Srpske napredne stranke.
Koja je dobila veliko pojačanje od ovih koji kažu da nisu ni imali birače. Dočekao ih kao rodi svoje, što i jesu, koalicioni partner Zoran Perišić, šef odborničke grupe SNS.
Ovaj potez zaista je potez jedne lokalne politike koji nema nikakve veze sa onim što se dešava na Republici. Ne dešava se nikakvo prekomponovanje vlasti. Svi sporazumi koje smo imali sa Jedinstvenom Srbijom ostaju na snazi, ali jednostavno ova odbornička grupa sada na neki način prelazi pod okrilje Srpske napredne stranke i ja im od srca čestitam.
Za kraj ćemo, kao što i red, da izložimo jedan nerešiv problem tipičan za zemlju čuda. Sve je onako kako ste 1000 puta u životu videli. Postoji problem koji niti se rešava, niti izgleda da će da se reši, a nikome uopšte nije jasno zašto je tako. Ukratko, u Nišu postoji prevoznik koji redovno kasni. Građani se žale, u Direkciji za javni prevoz grada potvrđuju da im stiže mnogo pritužbi. Putnici se, kažu, žale da na pojedinim linijama autobusi prevoznika Ćurdić kasne po 20 i 30 minuta. Direkcija pokušala finansijski da nekako motiviše i uslovi prevoznika, ali nije išlo. Druga strana, Ćurdić, ne odgovara ništa jer je direktor na putu, kako izveštaču TV Zona Plus rečeno u toj kompaniji. Živote stani dok se on ne vrati.
Problem je, kao što znate, sa prevoznikom Ćurdić koji neredovno obavlja prevoz na svojim linijama. Ono što je u našoj nadležnosti, mi sve preduzimamo. Mi smo na terenu stalno u kontroli, ali eto sad je tako. Znate kako, treba da se ispune više kriterijuma da bi mogao da se raskine ugovor sa Ćurdićem. Jedan od tih jeste i to neredovno, dakle, obavljanje prevoza, ali kažem, imamo obećanje s njihove strane, čvrste garancije da će se poboljšati prevoz na tim linijama, tako da eto. Ja se nadam da već do kraja meseca imamo bolje prevoz.
Bile su to vesti zemlje čuda i univerzalni odgovor na sva pitanja. Narode, tako je kako je.
Eko. Pesme i marševi koji su podizali moral srpskoj vojsci u Velikom ratu. U izdanju PGP RTS-a. U prodaji.
Darko Mitrović Dare.
Darko Mitrović Dare.
I premijerno razgibavanje, apsolutno nove stand-up komedije, Ničija budala.
Samo neko neko kucne da izađe.
Karte možete kupiti preko event tima ili na blagajni Kombank dvorane. Požurite, nemojte da ih neko odnese ispred nosa.
Hoće koliko smo duži?
Pa ništa.
Koliko daš, 10 €.
Čala komika. Stand-up show, Ničija budala i Darko Mitrović Dare. 15. decembra u 21. čas. Životna prilika da čujete sve što se od uvijek želi da lanete, a bolelo vas je uvo.
Ovog vikenda akcija je u Gomeksu.
Dimljena pečenica Gombit, kilogram 499,99. Sveži šampinjoni 400 grama, 89,99.
Gomeks, kod nas znate šta kupujete. Vuče, vuče, bubolenja. Obradujte svoje dete. Trostruki album sa 59 najljepših dečijih pesama Radoslava Grajića. PGP RTS. U prodaj.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
Simfonijski orkestar Radio Televizije Srbije vas poziva na novi koncert iz ciklusa Premijere. Solisti: Mona Bogić, violina; Sofija Glavičić, violina; dirigent Stanko Jovanović. Na programu dela Ane Gnjatović, Sen-Sansa, Sarasatea i Haydna. Kolarčeva zadužbina, četvrtak, 22. novembar u 20 časova.
Eko.
Žao mi je što je tako ispalo, ali reč nedelje je poniženje. Desilo se tamo gde smo morali da se osjećamo poštovanim na obeležavanju završetka Prvog svetskog rata, u kome je Srbija imala ulogu koja može samo da se ponosi. Tužna reč pojavila se i u naslovu Figarou, Srbija nepravedno ponižena na komemoraciji 11. novembra. Slično kaže i Pierre Tarnier, praunuk francuskog generala iz Prvog svetskog rata Charles Tarnier, koji je uputio pismo predsjedniku Francuske Emmanuelu Macronu, kojem osuđuje protokol u Parizu i način na koji je dočekan predsjednik Srbije, objavio je Savez Srba Francuske. Oni koji je trebalo da budu počastovani na stogodišnicu upravo su Srbi, koje ste isključili, Englezi, Grci, Italijani i naravno Amerikanci, stoji u pismu. Visoki član protokola Jelisejske palate, koja je bila zadužena za raspoređivanje zvanica na počasnoj tribini, izjavio je za Figaro: Uprskali smo stvar. Ali šta bismo mi s tim, iako je nehat bio u pitanju, iako nije? Šteta je učinjena, a loš osjećaj ostao. Naš predsjednik je ostao pri tome da se osjećao neprijatno, ali da se držao svog razumevanja državnog i državničkog razloga.
Moje je da gledam da čuvam interese zemlje i da ne podilazim ni sobstvenim strastima, ni sobstvenoj emociji. A možete da mislite kako mi je bilo. Čini mi se da sam sve vreme gledao u zemlju. Gledao u zemlju i u ekran. Ne verujući šta vidim ispred sebe i znajući kolike žrtve je podneo srpski narod u Prvom svetskom ratu.
Dan posle pariske svečanosti usledilo izvinjenje ambasadora Francuske u Beogradu Frederika Mondolonija, da nije bilo namere da se uvrede predsednik Vučić ili srpski narod i da se radilo o protokolarnoj nespretnosti.
Bili smo veoma zadovoljni i zahvaljujemo se predsedniku Vučiću što je došao na ceremoniju u Parizu, gde je Srbiji apsolutno bilo mesto s obzirom na broj žrtava koje je u ratu podnela. Ali u poslednjem trenutku došlo je do jedne greške protokola, koja je za žaljenje i zato molimo predsednika i narod Srbije da primi naše izvinjenje. To naravno nije učinjeno namerno. Francuska zna koliko su strašne žrtve Srbije bile u Prvom svetskom ratu.
Naš predsednik je na izvinjenje odgovorio brzo i ljubazno na svom Twitter nalogu. Zahvalio se francuskom ambasadoru, citiram, na divnim rečima poštovanja koje je pokazao prema srpskim žrtvama, završen citat, poštovanja koje je iskazano u izvinjenju, ne i u Parizu. A zatim je najavio da ćemo predsednika Makrona dočekati veličanstveno. Pitanje je zašto veličanstveno, a ne samo uljudno? U aktuelnom kontekstu, epitet veličanstveno čini se preteranim i nepotrebnim. Protokolaran doček bio bi sasvim dovoljan, kažu neki. Uz razume se pokazivanje stava prema nekorektnoj parijskoj epizodi. Vladimir Đukanović, poslanik SNS.
Onaj ko je na vrhu države mora da se ujeda za jezik, čak i da pretrpi onakvo poniženje koje smo juče doživjeli, ne samo mi, nego i Ruska Federacija pre svega. Staviti jednog Hašima Tačija, predsednika nepostojeće države, iza leđa Vladimiru Putinu, je poruka Putinu, a poruka i Srbiji. Poruku koju nam je Francuska uputila svakako bi morali da cenimo i da im se na jedan način, mada moram da kažem da smo mi ipak dobri domaćini, ali svakako da im se revanširamo, pošto će Macron doći ovde.
Prethodni politički uslovi bili su takvi da u Francusku uopšte nije trebalo ići, kaže profesor Slobodan Samardžić iz DSS-a, pre Pariza, a posle zastava i kršenja CEFTA.
Ako su oni prekršili sporazum CEFTA, to znači ne treba ići dok oni ne vrate svoju odluku. Ali Vučić je imao takih prilika desetine i uvek je išao onda kada su ga zvali u Brisel. Krajnji rezultat toga je unižavanje Srbije kao države.
U opticaju je i drugačije mišljenje po kome ono čemu je u Parizu bio izložen predsednik Srbije, a preko njega i Srbija, nije bilo poniženje, nije ni neprijateljstvo, a ni podcenjivanje. Tamo je, kažu zastupnici tog drugog mišljenja, na delu bilo novo čitanje Prvog svetskog rata, u smislu da je davno završen, a da pobednici poraženi grade odnose u skladu sa vremenom. I interesima, dodala bih ja. Sociolog Vladimir Vuletić.
Poruka da ono što je Prvi svetski rat bio pre 100 godina, to danas više nije ključno čitanje tog Prvog svjetskog rata. Dakle, ključno čitanje da je taj rat bio pre svega loš, da je rat kao rat loš i da na kraju krajeva tu i nije bilo pobednika, nego je čitava Evropa poražena i to je nešto što se ne smije ponoviti.
I sada ćemo se malo vratiti u bližu prošlost. U našem političkom životu i političkom jeziku ta neprijatna reč o kojoj danas govorimo pojavljuje se s vremena na vreme. sa njom i pitanje koje se više podrazumeva na ličnom planu nego što se eksplicitno postavlja. Da li je poniženje samo po sebi nepodnošljivo i nedopustivo? Ili postoji neki viši interes i državni razlog koji može da ga neutrališe? Bilo je aktuelno i u predvečerje rađanja Briselskog sporazuma. Ivica Dačić, 14. marta 2013.
Mi želimo kompromis, ali nećemo prihvatiti poniženje. I to je naša jasna poruka pred razgovore 20. marta. Mislimo da bi dolazak do nekog održivog rešenja, pa makar i privremenog karaktera, dalo dodatni impuls stabilizaciji prilika u regionu, a zaista bi bilo i veliki posticaj jačanju međunarodnog položaja Srbije.
Sledećeg meseca, aprila 2013. napetost je rasla dok se čekalo hoće li se doći do nekog dogovora. Poslednju briselsku ponudu predsednik Tomislav Nikolić je nazvao ultimatumom. Isto je stojeći uz predsednika ponovio i Milorad Dodik. A uz nju, tu reč, što izgovorena, što neizgovorena, provlačila se i ova druga, poniženje. Naći će se tu i jedan koristan savet, Milorad Dodik.
Nije bila priča o razgovorima i dogovorima, nego ultimatum koji na kraju treba da bude dokaz poniženja srpskih država i srpskog naroda u ovom trenutku istorijski gledan. Ta slična iskustva smo mnogo puta osjetili kroz aroganciju međunarodne zajednice. Kada kažete ne na ultimatum, obično se ništa ne desi. Ako se kaže da, onda možete očekivati da ćete dobiti nove ultimatum.
Kooperativnost vas dakle ni u životu ni u politici ne čuva nužno od poniženja, a često biva i suprotno. U jesen te godine 2013. opet neprijatnost, nazovimo to tako. U kampanji za lokalne izbore na Kosovu tadašnjem premijeru Srbije Ivici Dačiću Priština je zabranila ulazak na Kosovo. Nije mu bilo svejedno, nije ni posmatračima. U situacijama koje mirišu na poniženje nikome ne može biti prijatno.
Neću dozvoliti da me niko ponižava. Neka traže drugog za pregovore. Ako sedimo zajedno u Briselu, ne mogu da dozvolim da meni neko zabrani da uđem na Kosovo. Meni koji sam rođen na Kosovu, poslali su mi neki predstavnici Evropske unije poruku da ne mogu ja da ucenjujem Evropsku uniju. E, ljudi, osvestite se. Nikakve ucene nema. Izvolite, vodite dijalog sa onim koji može da dođe na Kosovo. Ako je to za Evropsku uniju normalno, nema interesa više da učestvujem. Srbija jeste za mir, jeste za dijalog. Ali niko ne može da ponižava Srbiju.
Vanredni parlamentarni izbori 16. marta 2014. doneli su vrlo solidnu pobedu Srpske napredne stranke sa 48% glasova. U tom času još se ne zna da će sledećih godina brojke biti još solidnije. Ali u pobedničkoj noći vojskovođa pobednik obećavao da se neće oholiti nad pobeđenim protivnicima.
Kažem da smo mi spremni da mnogima pružimo ruku, da ni jednog trenutka nikoga nećemo ni podaštavati, a kamoli pokušavati da ponižavamo zbog ovakvog izbornog rezultata. Naprotiv, želimo da čujemo njihove ideje, što zajednički u Srbiji možemo da uradimo.
Kako bismo mogli da opišemo tu lepu viziju, upravo izrečenu, sklad, saradnja, tolerancija, kako god, ali nikada u Srbiji nije zaživelo u punom kapacitetu, ako je iko s njom istorijski imao ozbiljne namere. Godina je 2014. a u drugoj nedelji novembra u posetu našoj zemlji došao je albanski premijer Edi Rama. Desio se, kako je rečeno, diplomatski skandal, a pomenuto je i poniženje. Rama je mimo protokola govorio o nezavisnom Kosovu, na šta je reagovao tadašnji premijer Vučić.
Kurs Kaktus Škur,
stvar Kosova i Metohije je gotova i ono je nezavisno. Realnost koju treba prihvatiti, a veliki broj zemalja je to već učinio. Što pre priznate nezavisnost Kosova, pre ćemo moći da napredujemo.
Nisam očekivao provokaciju od gospodina Rame i nisam očekivao da će da govori o Kosovu i Metohiji, jer ne znam kakve veze on ima sa Kosovom i Metohijom. Kosovo i Metohija je deo Srbije, po Ustavu Republike Srbije nikakve veze sa Albanijom nije imalo i neće imati. Žao mi je što je gospodin Rama iskoristio i ovu priliku da govori o temi koja nije dogovorena i o kojoj nismo ni razgovarali, ali moja obaveza da kažem da Srbiju neće niko da ponižava.
Zanimljiv je u sklopu ove priče o samopoštovanju i poniženju i primer Grčke iz jula 2015. Tada je održan referendum na kome su Grci rekli ne zahtevima kreditora. I posmatrači su se podelili. Oni čije srce bilo na grčkoj strani, ovo ne su tumačili kao pobunu protiv bankarskih krvopija. Oni drugi, kao pobunu raspikuća koja neće da plate ceh koji su napravile. Kako je to video Nebojša Katić, finansijski konsultant iz Londona, u emisiji Oko RTS.
Verovao sam da je nacionalni ponos u Evropi izgubio svaku vrednost, Grci su ga vratili. Koliko će to biti mudro, vidjet ćemo. Ja ne mislim da je Grčka u lošijoj poziciji sada nego da je rekla da. Hoću da kažem, Grci su izloženi bili takvom poniženju koje je sistematski trajalo da to zaista čovjek više nije mogao da izdrži. Čini mi se da postoje trenuci kada nacija, bez obzira na sve i bez obzira koliko košta, da bi sačuvala neko zrno integriteta, mora da kažem.
Sada već znamo da Grčko ne, nije ostalo tako blistavo i neokrnjeno kao na početku, ali ko zna, možda im je ostala satisfakcija što se bar u jednom trenutku nisu priklonili, kažem, ko zna. A mi nekoliko meseci kasnije, oktobra 2015. opet neprijatno iznenađeni. Na radnoj večeri u Briselu, bez najave i direktno, na stolu se pojavio i uslov da se prizna Kosovo. U dubini političke duše svako je mogao znati da će se takav zahtev jednom pojaviti, ali taj način na koji je bio uručen, pa slobodno možemo reći, bio je ponižavajući. Dragan Marković Palma i predsjednik Tomislav Nikolić.
Videli ste nepravda nova u Briselu, neću reći takozvani prijatelj Nemačka, ali ako je Nemačka posljednji godinu dana oduševljena radom i rezultatom vlade Republike Srbije, za nas je veoma veliko iznenađenje da Nemačka, Velika Britanija sa Hrvatskom traže da Srbija prizna nezavisnost Kosova i Metohije.
Zašto je neko u Briselu izgubio živce, ne znam. Mogli su da nas još ovako tretiraju kao da nas poštuju. Ali ako je premijer prekjuče dočekan novim zahtevima i amandmanima o kojima ništa nije znao i o kojima trebalo da se izjasni na radnoj večeri, onda je to znak da nas ne poštuju previše.
Na samom početku naredne godine, 21. januara 2016. jedna drakonska sudska presuda doživljena je kao velika nepravda i poniženje. Tog dana je Oliver Ivanović osuđen na 9 godina zatvora u postupku koji se protiv njega i četvorice Srba više od godinu dana vodio za teška krivična dela, među kojima i ratni zločin nad civilima. Podsećanja radi, 16. februara sledeće godine Veće apelacionog suda u Prištini ukinulo je presudu i odlučilo da se proces protiv Olivera Ivanovića vrati na ponovni postupak. Šta su posle izricanja presude rekli predstavnici države Srbije? Potpredsednik vlade Rasim Ljajić, ministar rada Aleksandar Vulin i šef vladine kancelarije za Kosovo i Metohiju Marko Đurić. Đurić je između ostalog rekao da osuđujuća presuda Oliveru Ivanoviću nema veze ni sa pravom ni sa pravdom i da je vreme da Beograd preispita svoje učešće u pregovorima sa Prištinom. Dakle, januar 2016.
Mogu bi reći da je ovo presuda koja je pre politički nego pravno motivisan. Ja ne mogu nikako da povežem Olivera Ivanovića niti sa zločinima za koji ga optužuju, a najmanje da ga povežem sa ovako drakonskom kaznom.
Jednostavno je nemoguće da neko koga ni jedan jedini svedok
nije uveo u događaj, nije potvrdio da se čak ni nalazio tamo gde se dešavala krivična dela i da takav čovjek bude osuđen.
Mislim da je ovo još jedan šamar Srbima sa Kosova i Metohije i uvreda i za istinske žrtve na Kosovu i Metohiji. Podsjetit ću da je u korist Olivera Ivanovića svedočio i veći broj Albanaca koji su pred sudom, rekao bih da je to bio pravi sud, jasno pokazali da on ne samo da nije učestvovao u tim događajima, nego i pokušavao i nastojao da pomogne i Albancima.
U jesen 2016. naša velika muka bila je otvaranje poglavlja na evropskom putu. Treba li reći i uslovi vezani za Kosovo? Srbija neće propasti ako se neka poglavlja ne otvore u oktobru ili decembru, rekao je tih dana Ivica Dačić. Oktobar 2016.
Jeste nama životno važno da idemo ka Evropskoj uniji, ali nećemo dozvoliti da nas niko ponižava, da ne upotrebim neki narodski izraz, jer nije korektno da o tome na takav način govorim. Nismo mi glupi i dobro znamo šta oni rade. Ko će da nas dovede u vremenski testanac i da kažu morate to da prihvatite, inače neće biti napretka. Pa ne mora da ga bude. A znate šta? Mi želimo u Evropsku uniju, ali mi ne možemo u Evropsku uniju bez države. Srbija ne reaguje više na dugme. Kad neko namršti čelo da mi odmah moramo sve da prihvatimo i nema više plašenja.
Da nema više plašenja, meni je to baš lepa poruka, ako odgovara istini. Ali ko vas pita? Problemi se samo nižu i nestaju. U proleće 2017. Apelacioni sud u francuskom gradu Kolmaru odbacio je zahtev Srbije za izručenje nekadašnjeg pripadnika OVK, lidera političke partije Alijansa za budućnost, evo sad i premijera, po optužbama za ratne zločine. Haradina je odmah potom i oslobođen. U našem ministarstvu pravde naveli su da navodi francuskog suda nisu tačni i da je Srbija u potpunosti ispoštovala sve procedure i zahteve. Vanredno obraćanje premijera Vučića posle oslobađanja Haradinaja 27. aprila 2017.
Vlada Republike Srbije smatra da je ta odluka sramna, skandalozna, protivpravna i apsolutno nepravična i da je ona povrh svega i više od svega politička. Želim samo da kažem jednu stvar. Ljudima u Srbiji koji se osjećaju teško i koji ne mogu da razumeju ovakve odluke, da slobodno uzdignuta čela idu ulicama naše zemlje zato što nismo danas mi poraženi i nismo mi poniženi. I poniženi i poraženi su oni koji su ovakve odluke donosili.
I ne stigne se tako oko da otvorite opet problem, opet loš osjećaj. Novembra 2017. bošnjački član predsjedništva BiH, Bakir Izetbegović, u intervju agenciji Deutsche Welle najavljuje da će Bosna i Hercegovina priznati jednostrano proglašenu kosovsku nezavisnost, što je, kako je rekao, i ranije trebalo učiniti. Na direktno pitanje hoće li priznati kosovsku nezavisnost, Izetbegović je kratko rekao, nadam se da da.
Nije samo priča o tome da se nada priznanju Kosova i da je to trebalo da se učini i nije samo da teritorijalni integritet Bosne i Hercegovine se brani ratom, a da Srbija treba da isporuči delove svoje teritorije uz šoljicu kafe i ratluk. Reč je i o drugim delovima naše teritorije. Ponovit ću ono što sam rekao što je suština. Neki misle ne samo poražena, već isključivo pregažena i ponižena Srbija je dobra Srbija.
Naš predsednik je, svakako ste primetili, svim sagovornicima, što regionalnim, što evropskim i svetskim, uredno ponavljao da nećemo dozvoliti da budemo poniženi. Kada su se predstavnici Sjedinjenih Američkih Država aktivnije uključili u problematiku na Zapadnom Balkanu, i njima je rekao. Njegov prijatni sagovornik posle nezgodnog hojta ija bio je Wes Mitchell, pomoćnik državnog sekretara Sjedinjenih Država za Evropu i Evroaziju. Tokom razgovora se smešio po američki. Mitchell, gde je naš predsednik? Mart 2018.
Mi možemo da prihvatimo svako kompromisno rešenje, ali poniženje sobstvenog naroda i urušavanje, potpuno urušavanje sobstvene države ne možemo. Razgovor sa gospodinom Mitchellom je za nas važan pomak unapred, jer gospodin Mitchell je pokazao poštovanje prema Srbiji, pokazao je poštovanje prema njenim građanima i ja sam mu na tome zahvalan, jer neretko smo se suočavali sa drugačijim primerima.
I za sam kraj jedna posebna vrsta poniženja. Kad institucija sama sebe sroza, to je valjda najgore. Novembra 2017. ilustracije radi, desio se eksces u parlamentarnom odboru za administrativna pitanja preko tačke fizičkog kontakta. Trenutak u kome poslanik pokreta Dveri, kompjuterski mišen gađa poslanika vladajuće stranke. Od replika izdvajam neke koje su razmenjene, koje ćete čuti, ali šteta bi bilo da vam u celini promaknu. Šta glumiš ti, za ovo ćeš da platiš, pa nemojte nas polivati. Vi, gospođo, nemate pravo da pričate, treba on da priča, on je muškarac. Ne možeš da ponižavaš opoziciju, nije ovo tvoja skupština, a vi možete da bijete. A, muškarce treba biti, mi vas se ne plašimo, jel znaš? Završeni citati, a sada, gospoda.
To je kao kada vam sada pokažem plakat, Majo, pokrala si Novi Sad. Koja Maja je pokrala Novi Sad?
Oduzimam vam reči, gospodine Obradoviću, izričem vam opomenu.
Čega? Jesi vidio da su tri poslanika javila za reč?
Zaključujem glasanje.
Čekaj, ne vidiš da su tri poslanika javila za reč? Šta glumiš ti, jeli? Šta glumiš ti?
Alo.
A? Šta glumiš ti? Šta glumiš ti? Šta glumiš ti? Platit ću, jel? Hoću da platim, jel? Čekaj, ja snime tvoje pretnje.
Pa nije me ekstravirati.
Vi, gospođo, nemate pravo da pričate, treba on da priča, on je muškar. Pa vi niste, bre, za skupštinu ovu, bre.
Sedite dobro, ajde.
Hoćeš nam dati reč?
Ne.
Nema reč. Nećeš dati reč. Ne možeš onda ni da imaš sednicu. Pa ne možeš ti da ponižavaš opoziciju, nije ovo tvoja skupština.
Vi možete da bijete.
Muškarce treba biti. Pa ko je predsednik, bre, čuti tu? Martinović, jel misliš da možeš da nas gaziš i ponižavaš? Pa nismo mi krpe.
Bile su ovo slike iz zemlje čuda i sveta. Odakle vas puno pozdravlja Tanja Milekić. Prijatno.